Credința nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. 3 ani au mai durat, până ce vorbeam într-o zi când mergea spre biserica lui din București, a fost arestat, s-a oprit o mașină neagră, au ieșit 4 oameni, l-au luat, l-au băgat în mașină și în următorii 14 ani o singură dată a ieșit și a fost închis din nou. Iubiți tineri, dacă decideți să nu acceptați cele mai recente puncte de discuție LGBTQ+, la locul de muncă sau la școală veți fi defăimați, marginalizați și demonizați. Veți fi excluși, bajocoriți și chiar defăimați. Veți fi catalogați ca un bigot, un urător, un nazist, până la punctul de a pierde promoții, locuri de muncă, burse și reputație. Cine vrea asta? Să piardă asta? Să nu dați înapoi. Să nu spui, lască, tac și... Fata din casa lui la mano tăcut. O vorbit. Noi știți ce facem? Noi tăcem când ar trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem. Nu. Ridică-te în picioare pentru Iisus de astăzi.
Odată călăuzirea Domnului, despre cei din vale voi citi câteva versete. Daniel capitolul 3, pagina din Biblie 860, de la versetul 1 la versetul 18. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dora, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernici și legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu față la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu față la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu față la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldeeni s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata. Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi ai slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate,
Să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați din nou locurile și cred că din nou merită să spunem pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, lăudat să fie Domnul. Azi dimineață, pentru cei care ați fost prezenți, am vorbit despre credința adevărată și cum arată credința adevărată, pentru că înainte să vorbești de îngăduință, de toleranță, trebuie să știi ceea ce crezi. Numai că după ce ai identificat credința adevărată, ai intrat în credința adevărată, urmează și testarea acestei credințe. Iubiții mei, Daniel capitolul 2 se încheie foarte pozitiv. Împăratul a înălțat pe Daniel, versetul 48, i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. 49, Daniel a rugat pe împărat să dea grijă treburilor ținutul Babilonului în mâinile Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Vedeți, dumneavoastră urmează botezul, flori, fotografii, entuziasm, Biblie nouă, poate ți-o mai semnează și păstorul, și parcă totul merge bine. Și aproximativ 15 ani, totul a mers bine pentru oamenii ăștia. Job bun, poziție extraordinară, erau oameni cu vază, erau printre înțelepți, apreciați, aplaudați. Însă astăzi vreau să învățăm un prim lucru. Credința nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. Credința nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. Eram la școală, făceam integrale, derivate, radicali, ridicare la putere și toate celelalte operații din matematică pe care le cunoașteți și voi foarte bine. Noi puteam să ne lăudăm că știm matematică. Însă în momentul când venea profesoara sau profesorul, spunea, scoateți o foaie de hârtie. De parcă n-am fi știut că foaia e de hârtie. Mai și accentua. Să bage panică noi. Iubiții mei, știți, noi ne putem lăuda că suntem în credință, că avem o credință extraordinară. Însă în Valea Dora se vede credința ta. În Valea Dora se vede cu adevărat credința ta. Vreau astăzi să ne uităm la trei oameni și să învățăm ceva de la ei. Știți ce vreau să învăț de la ei? Înainte să intru în mesaj, mai spun un lucru. E diferență între a fi singur și a crede că e singur. E diferența între a fi singur și a avea impresia că e singur. Erau acești trei tineri veniți din Israel, luați rob, cel mai probabil cu forța, duși într-o țară care nu era a lor. Și ce a vrut diavolul să facă cu ei, vrea să facă și cu voi astăzi. Să ne pierdem identitatea și să ne contopim cu mulțimea, cu valul, cu religia Babilonului. Uitați aici, e doar o prefațare a ceea ce va urma la final. Un guvern mondial, o monedă mondială și o religie unică, mondială. Toate neamurile, spune aici, erau prezente, toate popoarele și toți trebuiau să se închine. Asta ne așteaptă și pe noi la finalul istoriei. Bătălia în univers se dă pentru închinare. Pentru închinare. Și când te uiți peste mulțimea aceea, te șochezi. Trei tineri rămân în picioare. Trei tineri își păstrează identitatea. Trei tineri nu tolerează ceea ce spune împăratul. Și ei trebuie să treacă niște teste fenomenale. Cum de-au rezistat ăștia trei? Că eu sunt sigur că între ceilalți, care câteva mii care s-au plecat pe genunchi, erau și câteva mii de evrei, nu? Sunt absolut sigur. Poate era și ăla care a cântat în cor, și ăla care venea la tineret. Erau și ăia. De ce nu s-au uitat la ceilalți care s-au plecat pe genunchi să zică, mă, hai să ne plecăm și noi? Ce putem învăța de la cei trei tineri, iubiții mei? Unu. Învață într-o vreme ca și aceasta să trăiești sub presiune. Învață să trăiești sub presiune și astăzi vreau să mă ocup de presiunea mulțimii. De presiunea clasei unde ești tu la liceu, de presiunea clasei unde ești la facultate, de presiunea locului de muncă, de presiunea șefului. Există o presiune continuă. Este extrem de greu să fii în minoritate, de aceea foarte puțini tineri rezistă la presiune. Iosif a fost în minoritate. Daniel a fost în minoritate. Pavel a fost în minoritate când a rămas singur. 2 Timotei 4:16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Dar Pavel continuă și spune, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, slăvit să fie El, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Iubiți tineri, asta e provocarea generației voastre, să biruiți mulțimea. Să nu faceți ce fac toți ceilalți. În Marcu capitolul 10, Biblia spune că Bartimeu, când a auzit că trece Iisus pe acolo, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Imediat spune așa, mulți îl certau să tacă. Dar el ce făcea? Și mai tare striga. Iubiții mei, și astăzi glasul mulțimii este în mintea voastră și este în mintea noastră. Ce o să zică colegul de bancă? Ce o să zică clasă? Cum o să fac față cu mulțimea? Un lucru foarte important pe care vreau să vă spun este că mulțimea nu are ceva cu voi. Mulțimea are ceva cu ea. Mi-a trebuit și mie și soției mele cel puțin 10 ani de căsătorie să înțelegem lucrul acesta. Eu personal am pățit predică la care cineva a ieșit în față și s-o predea Domnului și altul a plecat afară și m-a înjurat. Și m-am culcat stresat în seara aceea și nu a fost singura seară. Doamne, cu ce am greșit că ăla mă înjură și ăsta se predă? Și-a zis, Doamne, uită-te în Matei 13. Unde e problema, la sămânță sau la pământ? Sămânța a fost la fel, pământul a fost diferit. Am să vă spun asta ceva și aș vrea să luați aminte. Duhul Sfânt din tine deranjează demonii din ei. Problema este că atunci când vedem deranjul care se provoacă în jurul nostru, imediat venim la toleranță. Băi, ar trebui să o las totuși mai moale, să nu fac eu pe cel mai sfânt în clasă, nu? Ar trebui, auzi, să nu mai tot vorbesc de Iisus, să nu mai duc o Biblie la biserică, la școală, să mă duc numai la biserică. Unii nici la biserică nu o duc, să mai merg cu ea la școală. Iubiții mei, mergeam într-o zi cu soția la primărie să ne facem actele pentru al treilea copil și ne-a întrebat aia câți copii aveți. Zic, acum e al treilea. Al treilea! M-am uitat, am crezut că vin cu Elon Musk de pe Marte, cu SpaceX-ul. Am crezut că e Halloween. Nu știu, ce s-a speriat în halul ăsta? De atunci nu mai eu mă duc la prunci să fac dosarul, asta e clar prima concluzie. Dar știți ce m-am gândit în al doilea rând? Femeia aceea n-avea ceva cu nevastă mea. Femeia aceea avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau. Numai că e mai ușor să te omor pe tine cum a făcut Cain. Cu vorba, nu cu altceva. Ca să-mi liniștesc conștiința, decât să mă transform și să mă pocăiesc pe mine și să fiu ca tine. Aș vrea astăzi să înțelegeți, iubiții mei, că presiunea mulțimii nu e ușoară. Dar ori de câte ori mulțimea vă bajocorește, că mereți la biserică, că umblați decent, că vă rugați pentru masă, că pleci cap acolo în bancă și spui o rugăciune înainte să mănânci sandwich-ul ăla, că ești la KFC și acolo pe scaun pui capul jos și spui o rugăciune. Întotdeauna când deranjezi pe cineva să nu uiți că omul ăla nu are ceva cu tine, omul ăla are ceva cu el. Mulțimea undeva în interiorul ei știe că nu merge bine. De aceea, în loc să se pocăiască, va căuta să scape de oamenii care transmit mesajul acesta. Richard Wurmbrand a participat la Congresul Comunist care a avut loc în 1945, când în țară, în România, au preluat comuniștii puterea. La congresul acela erau prezenți preoți, pastori și mulți lideri din România. Au fost strânși ca să fie convertiți la marxism, la ateism, la comunism, Pentru că dacă convertești liderii, convertești masele foarte ușor. S-au ridicat rând pe rând lideri ai României care știau, dacă nu vorbim cum trebuie, ne pierdem tot. Și au vorbit împotriva lui Dumnezeu și pentru marxism, pentru ateism, pentru comunism. În sală era Richard Vurban și Sabina. Sabina s-a uitat la Richard și a zis, scoală-te în picioare și șterge scuipatul de pe obrazul lui Hristos. Am emoții când vă spun lucrurile astea. Pentru că dacă eu eram acolo, oare ce făceam? Sau tu dacă erai acolo? Richard s-a uitat la ea și a zis, dacă mă scoală în picioare, s-ar putea să nu mai ai soț. Și Sabina a continuat să zică, prefer să am un erou în închisoare decât un laș acasă lângă mine. S-au ridicat muntele de om, că era înalt. S-au ridicat Vurban și comuniștii zâmbeau, credeau că mai vine unul care să vorbească pentru ei. Și Vurban în plen a vorbit împotriva acestor nenorociri care au cuprins atunci România și alte țări. S-a făcut forfot în sală, le-a stricat Vurban planul. 3 ani au mai durat, până ce Vurban, într-o zi, când mergea spre biserica lui din București, a fost arestat, s-a oprit o mașină neagră, au ieșit 4 oameni, l-au luat, l-au băgat în mașină și în următorii 14 ani o singură dată a ieșit și a fost închis din nou. Trăim o vreme când mulțimea ne presează. Și învățăturile astea diabolice pătrund în școli, și o să vă dau un exemplu, căsătoria între persoane de același sex în 1996. Abia un sfert din publicul Statelor Unite a susținut legalizarea unor astfel de uniuni. Cum vi se pare un sfert? 1996. Hai să vedem mai departe. 2011. 50%. Și acum fiți atenți, că vine uraganul. 2015, cu o lună înainte de decizia Curții Supreme, suportul a ajuns la 60%. Cum vi se pare asta? 2022, 71%. Din 1996 până în 2022, sunt doar câțiva ani. Și s-a ajuns de la 27% la 71%. Știți de ce? Să tolerăm, să închidem ochii, pentru că în fața noastră stă chipul lui Nebucadnețar și trebuie să ne închinăm, ca să nu ne pierdem jobul, să nu ne pierdem alte lucruri. Iubiți tineri, dacă decideți să nu acceptați cele mai recente puncte de discuție LGBTQ+, la locul de muncă sau la școală veți fi defăimați, marginalizați și demonizați. Veți fi excluși, bajocoriți și chiar defăimați. Veți fi catalogați ca un bigot, un urător, un nazist, până la punctul de a pierde promoții, locuri de muncă, burse și reputație. Cine vrea asta, să piardă asta? Nu mai bine să te conformezi. Cel puțin mai bine să taci, ar spune unii. Asta este cu siguranță ceea ce firea vrea să facă. Totuși, când facem asta, compromițându-ne convingerile de dragul confortului, ne compromitem chiar sufletele. Atunci când un râu curge, să nu uitați că doar peștii care merg contra curentului ajung la izvor. În viață va trebui, dacă ești pocăit și creștin cu adevărat, să-ți asumi niște lucruri și să mergi contra curentului mulțimii. Cei trei tineri au avut de ales între a plăcea lumii și a plăcea lui Dumnezeu. Ce ai fi ales? Spune Pavel în Galateni 1:10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fruntașii, Ioan 12:42, totuși chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Și în Ioan 12:43 ne spune secretul, că ce au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Eu să vă întreb, ce e mai confortabil, să te respingă oamenii acum sau să te respingă Dumnezeu la final? Am o întrebare în acest slide pentru dumneavoastră. Este ceea ce cred alții mai important pentru tine decât ceea ce spune Dumnezeu? Aici e presiunea mare. Șadrac, Meșac și Abednego ar fi putut spune: mă închin pe din afară, dar mă ridic înăuntru. Mă, stau jos pe genunchi, așa mi s-a spus, să mă închin. Dar auzi, în inima mea eu sunt în picioare. Se spune că un tată, eu tot spus la pruncul lui să stea jos undeva într-un spațiu anume. Și copilul până la urmă sub niște amenințări o stă jos. Dar auzi, tată, eu în inimă tot în picioare, să știi. Eu în mintea mea tot în picioare. Așa puteau să zică și ăștia. Dacă unii din bisericile de astăzi ar fi fost în Valea Dura în acea zi, ar fi spus așa: nu putem lupta împotriva sistemului, am putea la fel de bine să mergem împreună. La urma urmei, Dumnezeu știe cum ne simțim cu adevărat. Nu vrem să-L înjignim pe Nebucadnețar pentru că ne-am dorit să-L câștigăm la credința noastră. Nu-i vom fi de niciun folos lui Dumnezeu dacă suntem morți în cuptorul de foc. Așa că haideți să mergem înainte și să ne închinăm doar de această dată. Acest lucru pe care vi l-am citit se întâmplă în fiecare zi cu mii de creștini din Austria, din România și de pe tot globul. Și pentru că se închină, tac, merg cu mulțimea, își pierd relevanța și identitatea. Iubiții mei, în zilele care le trăim, compromisul a luat locul convingerii în vocabularul multor urmași ai lui Hristos. De fapt, însuși cuvântul convingere pare a fi un cuvânt pierdut în vocabularul creștin. Și acum aveți unele chestii ce nu înțeleg eu. De ce le-ai pus pe Nebucadnețar așa în fața noastră? Că noi nu avem idole astăzi. Care sunt idolii la care te închini astăzi și pe care îi tolerezi în viața ta? Idolul plăcerilor sexuale? Idolul drogurilor? Idolul pariurilor, cumva? Idolul modei, idolul imaginii, idolul sportului, cumva. M-a șocat băiatul meu, Ianis, are 8 ani și a zis zilele trecute: tati, eu sunt Iancu Mbappé. Nu știu ce am avut în mână, dar era să scap jos ce am avut în mână. Am zis: ce ai zis? O să zic, dacă studiezi bine, zice, toți suntem neamuri până al șaptelea, toți suntem, zice, de la Adam la Eva, toți suntem. Mă, dar de ce n-ai zis că ești neam cu Estera? Sau cu David? De ce cu Mbappé? Să nu credeți că am ceva cu fotbalul, că și eu joc fotbal cu pruncii mei acasă. Tot mai greu joc, la 37 de ani deja, tot mai greu. Stau și în poartă și pe teren. Dar nu o să-l dau pe pruncul meu să facă sport de performanță niciodată. Pentru că în fiecare duminică ar trebui să fie la cantonament, în loc să fie în biserică. Multe familii din bisericile noastre fac lucrul ăsta. Știu că nu mă suportă când le spun asta, dar vă rog să nu ne căutați pe noi păstorii când o să vă fie prunci în lume, că voi ați băgat în idolii ăștia. Folosesc haine, mă îmbrac, dar nu mor după modă. Alerg pe lângă casă, dar mă feresc să mă duc la fitness, să o văd pe aia în colanță acolo și apoi să vă predic mâine vouă. Feriți-vă și voi. Amin. Ai grijă. Că o să spui: bă, eu nu mai am treabă cu ce-o făcut aia. Bă, da, ai treabă în fiecare zi. Vrei să faci sală? Contactează-ne. 18 case avem în construcție la miros de cer acum. 18 case. Avem de descărcat tiruri întregi de bolțare. La 12:30 noapte, frații Strugariu, împreună cu vreo 15 voluntari de la miros de cer, acum 4 zile, descărcau un tir de cartofi la 12:30 noapte. Când alții erau deja la al 1000-lea video pe TikTok, pe ziua respectivă. Avem treabă, facem și mușchi și răsplată în cer. Înțelegeți? Atenție! Învață să trăiești sub presiune, învață să spui nu. Învață să te împotrivești mulțimii. M-a dat un tată un mesaj, a zis: frate, că eu sunt fericit. A plecat băiatul meu cu toată clasa la București în excursie cu școala și a zis: școala, hai să mergem la mall să vedem un film. Nici nu știi la ce film să te uiți astăzi, că tăteți cu tentă sexuală. Știți cum au reușit nenorociți ăștia să se facă să-i acceptăm pe ăștia cu agenda nouă. O băgat în rolurile alea lacrimogene pe ăștia cu LGBT. Poate mă închide canalul YouTube după asta. Nici o problemă. Da? Așa au băgat. Așa au făcut. Și îmi scriau un tată Cristi, toată clasa a vrut să meargă la film. Și băiatul meu a zis, eu nu mă duc la film la mall, că n-am ce să învăț la film la mall. Toată clasa a zis, nu mai merem nici nu, dacă nu mere pocăiei tu. Extraordinar, mă, să mai auzi așa mărturii. Trei tineri au schimbat religia unui imperiu. Ce tu poți să schimbi o clasă? Amin? Doi. Învață, în al doilea rând, să trăiești cu principii. Să trăiești cu principii. Nu doar cu presiune, ci și cu principii. Shadrach, Meșac și Abednego aveau așadar trei opțiuni. Unu, ne plecăm să ne închinăm, că altfel ne pierdem poziția. Doi, ne vom pleca fizic, dar înăuntru stăm în picioare. Trei, să facă ce-au făcut. Vom rămâne în picioare pentru Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă că va trebui să îndurăm cuptorul. Și exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Le-a spus împăratul, care e Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Iubiți tineri, trebuie să aveți principiile voastre. Atunci când Duhul Sfânt vine în viața cuiva, atunci când nașterea din nou se întâmplă, ea vine și cu principii. O fată a mers împreună cu un grup să viziteze o mină de cărbune. Mina era oprită, era folosită ca și un muzeu pentru cei care vreau să vadă condițiile în care au lucrat înaintașii lor. Bunicul meu, de exemplu, a lucrat 30 și ceva de ani în mină, la ora 4 dimineața a plecat la lucru. Și fata asta din tot grupul s-a trezit de asta să îmbrace în alb. O vrea să fie mai special. Acum colegii s-au uitat la ea un pic, știți, toleranță, să nu jignești, să nu judești, că asta se spune, să nu judești. M-a zis cineva ieri într-un comentariu pe Facebook, o zi, domnul pastor, dar de ce ne judecați pe noi? Zic exact în comentariul tău, mă judești pe mine acum. Știi? Ce să zicem la fata asta, că e îmbrăcată în alb? Și unul mai îndrăznit și-a zis, mă, dar tu vii îmbrăcat în alb în mină? Și fata iritată s-a uitat la bătrânul miner care era ghidul lor și a zis, domnule, n-am voie să mă duc îmbrăcat în alb în mină? Cine mă poate opri? Și a zis bătrânul miner, nu te poate opri nimeni. Tu poți să intri alb în mină, dar nu mai ești albă de acolo. Aia e problemă. Deci tu ca pocăit poți să mergi în discotecă, dar nu mai vii alb de acolo. Aia e problemă. Poți să te uiți la filme, la mizerie, la orice. Cu haină de la botez poți să minți, să furi. Dacă te întorci înapoi nu mai ești alb. Să nu uiți asta. Atunci trebuie să am principii. Auzi principiul, de ce nu fumezi? Mă doare plămânul, zice. Mă doare plămânul. Să te păzească Domnul să-ți doare plămânul. De ce nu bei? De ce nu bei? Mă doare ficatul, zice. Ești pocăit, așa-i? Nu, zice, părinții-s pocăiți. Eu nu. Eu încă îs liber cugetător. Eu cuget. Și de ce spunem asta? Că ne rușine să ne arătăm ce principii avem. Iubiții mei, hai să vă pun o întrebare serioasă. Am fost în Londra și m-am speriat. Trecerile de pietoni deja au semnul de la Pride. Și la voi. Da? Deci, lor nu le rușine să facă mizeriile astea. Dar mie mi-e rușine să zic, mă, eu sunt pocăit. Eu tot mai mult întâlnesc pocăit sub acoperire. Nu știu dacă știi ce înseamnă asta. Ca polițiști în civil. Îi zici, pace, pa! Ce pace, zice, pa! Mă descoperi cumva că e pocăit, zice. Mă descoperi, ai venit tu să mă faci de râs, să mă știe toată lumea că e pocăit. Dar pe ce ne rușine de identitatea noastră? Și de ce? Nu mai avem principii. Nu mai avem principii. Comandă toți la masă bere, tu bere fără alcool. Dar fi rușine să iei cola sau, știi, sau apă, știi? Cumva nici să nu fii la polul opus. Iubiții mei, vă reamintesc ce spuneam azi dimineață. Principiile tale vor determina deciziile tale. Ești ghidat de presiunea exterioară sau de principii interioare? Și acum fiți atenți. Trăim într-o vreme când avem multe opinii și puține convingeri, multe păreri și puține principii. Iubiții mei, Haideți să subliniez ceva în această seară. Opinia se bazează pe ceea ce gândim. Convingerea se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Cele mai multe bilete care vin la conferința de tineret sunt așa. Frate Cristi, ce părere ai despre? Vreți să vă spun ceva? Părerea Cristi Buhariu chiar nu contează. Contează ce spune Biblia. Aceleași întrebări la aceleași conferințe de tineret. Știți de ce? Că poate găsim pe unul care să-și dea cu părerea după cum vrem noi. Și atunci iau părerea lui ăla, o mai amestec cu părerea lui ăla și poate mi-este ceva, o pocăință mai ieftină. Nu, nu, nu. Părerea lui Cristi Buhariu chiar nu contează. Ceea ce contează este convingerea Bibliei. Ce spune Dumnezeu despre acel lucru. Vine această presiune, odată cu mulțimea vine presiunea fricii și ea ne apare în cale. Dacă suntem controlați de cuvântul lui Dumnezeu, vom răspunde cu curaj. Dacă suntem controlați de lume și de prietenia ei, atunci vom răspunde cu lașitate. De aceea țin foarte mult, iubiți tineri, să citim Biblia. Nu faceți din Biblie ceva opțional. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască cum? Din belșug în voi. Poate vă supărați pe mine. Nu cred că un băiat citește sau o fată Biblia în fiecare zi și nu vine cu ea la biserică. Păi am telefonul și acum cu mine. De ce că îl folosesc în fiecare zi? Îl duc păstătat. Și Biblia nici la biserică nu pot să o duc. Aici îți formezi convingerile. Că dat-o cu părerea e sportul preferat al românului. Toți își dau cu părerea. Numai că nu contează părerea mea. Contează ce spune Dumnezeu. Și nu o să poți să stai în fața mulțimii cu curaj decât dacă ai la bază fundamentul Bibliei, pentru că Biblia spune, Iisus Hristos, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Ascultați curaj la cei trei tineri. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și auziți, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Vă rog să fiți atenți, când cei trei au spus cuvintele astea, ei pierdeau nu doar salariul, nu doar funcția, nu doar poziția, erau la un pas să-și piardă viața. Avem poate frică la serviciu, nu o să mai fiu promovat sau mai rău, s-ar putea să fiu dat afară. Există frică în dragoste, n-ați observat? Frica că nu se va căsători cu tine și de aceea accepti să trăiți împreună. Spunea o fată, frate Cristi, m-a spus că mă iubește. M-a spus că oricum ne căsătorim, putem să trăim împreună. Da, vă căsătoriți, dar nu oricum. Trebuie să ai principii. Da? Și o să mai vorbim luni seara despre asta mai în detaliu. Frica în comunitate, biserică. Dacă îi spun adevărul, se va îndepărta de mine. Ce vor spune frații dacă îl trag de mânecă? Din nou, ce spune Dumnezeu dacă nu îl tragi de mânecă? Că Biblia spune, vegheați unii asupra altora. Puneți principiile, iubiți tineri, înaintea sentimentelor. Principiile înaintea sentimentelor. Samson nu s-a uitat dacă Dalila cântă la orchestră, la cor. Poate că o fi întrebat părinții, cântă? La foarfecă cântă. Știți? Frizeriță. Un tuns în Deva e undeva la 10 euro, nu știu cât e aici. O plătit sărmanul Samson cu ochii. Auzi ce-a spus către taică, s-o iau că ce îmi place. I have a special feeling, zice. Simt ceva, zice, nu știu. Ceva extraordinar, zice, simt ceva. Ați auzit expresia asta, mă pierd în ochii tăi. Nu știu dacă, în română e, nu știu dacă e și în germană aici. O să vezi când iei mopul și mătura după căsătorie cum te regăsești. Imediat te regăsești, nu te mai pierzi în ochii nimănui. Când trebuie să schimbi copilul de pampers, nu te mai pierzi în ochi. O să vezi. Și o să mai vorbim în seara. Dragostea nu-i doar fluturi în stomac, iubiții mei. Dar nu vă îndrăgostiți. Am văzut fete, s-au uitat un băiat odată la ea, la un program, umbrăs acasă, mami, mă mărit, zice. Mă mărit. Save the date. Da? Mă mărit. Gata a fost. Iubite fete, poate să vă reamintești luni seara, dacă mai veniți, că poate vă sperea mesajul ăsta. O cetate cu valori se cucerește greu. O cetate ieftină are toate porțile deschise și o cucerești cu un SMS. Știu că sunt direct. Prefer să fiu direct și să vindec decât să spun că iau un alcocalmin și să mor de cancer. Fii o fată cu valori, fii o fată cu principii, fii un băiat cu principii. Nu? Am fost la piață și am vrut să iau niște roșii anul ăsta și am pus mâna pe niște roșii. Și ce m-a zis aia? Dacă ai pus mâna, acum ia-le. Spune-i ca fată la băiat, nu pune mâna pe mine, că nu-s roșie. Înțelegeți? Spune-i în față. Iubite fete, nu lăsați pe un băiat să... Dar ce ești? Dalila ești? O fată de pe stradă? De-aia insist pe principii. Că-l vezi pe unul cu... Nu dau nume de mașini? Mami m-am îndrăgostit, zice. De ce? De seria X sau de ce te-ai îndrăgostit? Păi mâine dacă își pierde locul de muncă și nu mai are cu ce plăti leasing-ul, ce faci? Te dezdrăgostești? Fiți oameni cu principii, iubiții mei. Fiți oameni cu valori. Pentru a avem probleme cu toleranța, cu valul, cu mulțimea, că ne rușine, parcă nu mai avem putere să spunem nu când trebuie să spunem nu, să spunem da când trebuie să spunem da. Spunea un băiat din Spania, 10 ani am fost plecat în Spania, fără păstor, fără cor, fără fanfară, fără comite, fără nimeni. Și acolo în Spania, în unele adunări, îmi spunea unele fete de seara la 10, nu vii să bem o cafea la mine acasă. Frate Cristi, mi-a fost greu să spun nu. Dar totdeauna m-am gândit la binecuvântarea care poți să o pierzi. Și nu mă vedea nimeni. Dar știi ce m-a spus băiatul ăsta? Taică-mi-o la 4 noaptea permea poezii de la Duhul Sfânt. Și maică-mi-o cu batică în față, așa cum o știu de ea. Merea pe câmp și săpea porumbul în iunie. N-am putut cu o cafea, că n-a fost vorba de cafea, să le fac praf toată mărturia lor. Și am spus nu 10 ani de zile. Și-a fost presiune. Că ea care a spus da s-a căsătorit, bine că o parte nu mai s-a căsătorit, asta e altceva. Dar nu m-a fost ușor, zice. Și m-a sunat într-o zi, frate Chiste, nu vezi să ne rugăm împreună, zice, să ne rugăm că m-aș căsători, au trecut totuși 10 ani de cât o spun nu, ne căsătorim. Aș vrea să Dumnezeu să rânduiască și pentru mine o fată. I-am zis, măi, eu mă rog, dar save the date, zic. Dacă ne pune la rugăciune, să știi că se întâmplă ceva. M-a sunat după 3 săptămâni, frate Cristin August, ești liber? Slăviți să fie Domnul. Vă rog să nu mă sunați, deci nu pentru asta am spus mărturie, da? Eu știu că nu pentru rugăciunea mea Dumnezeu intervine, ci pentru faptul că s-a păstrat el curat. Și i-a dat Domnul o fată, care la fel a fost plecat afară și a zis nu la cafelele de la ora 10 de la băieți acasă. Fii un om cu principii. Care sunt principiile tale? Știu că presiunea e mare. Transgender? Oare sunt convins cu adevărat că am fost creat de Dumnezeu și că El a ales să fiu femeie sau bărbat? Ați auzit de Reddit? 35.000 de tineri pe Reddit au un grup în care se plâng de prostia pe care au făcut-o devenind trans. Operații ireversibile. Și acum fiți atenți că mă duc la ultimul punct imediat, dar mai spun ceva. Transgender e o problemă de minte care nu poate fi rezolvată cu operație la trup. Atenție! Atenție! Cum ați auzit expresia asta? Liber în Hristos. Da? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit de nimic, spune noua traducere românească. Și mai este ceva ce am uitat să pun aici. Toate îmi sunt îngăduite, îi cu ghilimele. Toate îmi sunt îngăduite, a doua oară, îi din nou cu ghilimele. Scrierele antice nu aveau ghilimele cum le avem noi ca să sublinieze cetatele. Și atunci Pavel a zis, de fapt, asta vreau să zică Pavel. Corintenilor, știu că voi iubiți sloganul ăsta, pot să fac ce vreau. Toate îmi sunt îngăduite. Și Pavel ia sloganul și vine cu replica, nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, spuneau corintienii. Dar nu voi fi stăpânit de nimic, spune Pavel. Iubiții mei, liber în Hristos este scuza folosită de unii tineri din biserici că pot face ce vor. Hai să vedem ce înseamnă liber în Hristos. Liber în Hristos înseamnă că ești liber de viciile și păcatele din trecut, nu că ești liber să trăiești cum vrei. Amin? Diferență colosală. Roman 6,13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale înlegiuirii, ci dați-vă pe voi înșiși lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Auziți continuarea, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Haide acum să-mi pui tălu câteva versete ca să vedem exact toleranță versus îngăduință. Pune-te rog întâi Petru 4:8. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Iubiții mei, aici este vorba despre îngăduință pentru păcatul ca și greșeală, nu pentru păcatul ca mod de viață. Cu alte cuvinte, Petru spune aici, îngăduiți-vă și nu faceți și voi același greșeli, ci îngăduiți-vă cu dragoste fierbinte ca să motivați pe acea persoană să iasă din acele stări. Cineva a zis, dacă mă iubești, nu mă judeci. Ascultă-mă, dragostea nu înseamnă că sunt de acord cu ceea ce faci, ci că fac tot ce pot cu iubire jertfitoare ca să te ajut să ieși de acolo. Tocmai pentru că te iubesc, nu sunt de acord cu tine. Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pe cine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Din nou, îngăduință pentru păcatul ca și greșeală, nu pentru păcatul ca și mod de viață. Hai să ne uităm acum la 1 Corinteni 5:1. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevastă tatălui său. Și voi v-ați fălit, nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Ce spune Pavel aici? Îngăduiți-vă unii pe alții? Aici nu mai e vorba de păcat ca și greșeală, aici e vorba de păcat ca și mod de viață. Și-o zis Pavel, puneți-l în gips. Acum mai vreau să vă întreb, dacă îți rup mâna și nu o pui în gips și o folosești mai departe, știi că trăiești în concubinaj, dar lasă cânte la chitară. Că frate Crist e al cântăresc n-avem, sau la orgă, sau la predică. Ascultă-mă, tu îi faci rău omului ăla. Dacă eu m-am fracturat mâna și o folosesc la betonieră și mai departe și la roabă și la sac de ciment, eu o fac praf, se infectează, oasele dinăuntru se fac praf. Și într-o zi mâna mea trebuie amputată. Pavel vine și spune aici, opriți-l pe omul acela. Opriți-l de la cină, opriți-l de la slujire, puneți-l în gips. Puneți-l la disciplină. Și acum vreau să vă spun cu dragoste, dacă te-a pus cineva la disciplină, înseamnă că îți vrea binele și vindecare. Aici nu mai zis îngăduiți-l, pentru că cartoful stricat strică tot sacul și mărul stricat strică tot coșul de mere. Da? Și încă ceva, atenție! Au fost tineri care au trăit în păcate și au venit plângând la păstor și s-au mărturisit. Aia e un caz. Dar aici au zis Pavel, ăsta trăiește între voi și nu s-a pocăit în veci, nu a venit plângând. Aici l-ați descoperit voi. E cu totul altceva, iubiți tineri. Cu totul altceva. Da? 1 Corinteni 5:11, v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice frate totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Pavel spune clar, nu tolerați astfel de stări. Acum e adevărat, voi nu sunteți păstori acestei biserici, sunt aici câțiva dintre ei, dar tu ca și tânăr, dacă stai și glumești la masă cu ăla care face lucrurile astea, într-o zi, ascultă-mă, o să le faci și tu. Frate Cristă, da, Iisus nu a stat la masă cu vameșii și păcătoșii. O sta la masă să-i salveze, nu să fie ca ei. Iisus nu a râs la glumele fariseilor, ci s-a uitat la ei și a zis, morminte văruite. Atenție! Atenție foarte mare, da? Hai să ne uităm la un verset foarte important. Poți să pui slide-ul, că l-am pus pe slide, Ioan 8:11. Înainte citesc și Ioan 8:10. Femeie, unde sunt părășii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Și ea spune, nimeni, Doamne. Și ascultați ce spune Iisus, nici eu nu te osândesc. Propoziția asta, nici eu nu te osândesc, e luată astăzi de mulți tineri creștini și folosită ca și motiv să arate că Iisus a fost tolerant. Iubiții mei, urmează și cealaltă parte pe care oamenii nu vor să audă. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vreau să fiți atenți acum. Iertarea lui Iisus e una și transformarea lui Iisus e continuarea. Nu vă opriți numai la iertare. Auzi, m-a iertat Domnul, mâine încep de la zero. Că cea mai mare parte dintre România asta fac. Mă las povedanie, țin posturile și când s-o termina cu ultima zi de post, te păzească Dumnezeu. O întreba cineva, ce să nu mâncăm în post, părinte? Să nu vă mai mâncați unii pe alții. Știți? Mai fiți canibali spirituale. Asta fac românii. Domnul mă iartă și apoi mă duc înapoi. Iubiți tineri, Iisus te iartă, dar vrea să te și schimbe. Doctorul spune boala pe care o ai, dar îți oferă și tratamentul necesar. Doctorul nu doar constată boala. Doctorul nu spune să nu mai ieși afară dezbrăcat să te răcești. Nu, doctorul vine și cu medicamente ca să schimbe starea aia în care ești. Că ajungi de la o simplă răceală să faci pneumonie la plămâni și apoi ajungi la ceva mai grav. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te-a iertat de păcatul de ieri, știți care este? Că azi nu-l mai faci. Cea mai mare dovadă e asta. Se predică mult despre iertare, dar să nu uităm să predicăm și despre sfințire. Auziți, trei stări trebuie să fie. Iertare, sfințire, slujire. Iertare, sfințire, slujire. Da? Într-o zi unul din copiii mei a luat o furculiță de la noi din bucătărie, o dus afară la nisip, s-o juca cu ea, furculiță bună. Și soția, când am descoperit, am luat furculița, am dus-o înapoi în casă, însă înainte să o pun în sertar, am spălat-o. Și apoi am pus-o în sertar. Nu o spăl și o dau înapoi la prunc să se joace mai departe. Știți ce spun? Pentru aia, 1 Corinteni 6:11 spune, așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos. Erați. Întotdeauna păcatul ca și mod de viață trebuie să fie ceva la trecut. Îmi scria un bărbat zilele trecute un comentariu la Facebook, hai domnul pastor, lasă-ne în pace și cu predicile astea, dar toți suntem păcătoși. Zic, da, toți suntem păcătoși, numai cum suntem păcătoși, iertați și transformați. Una e să mă duc pe trotuar și să mă stropească o mașină și alta e să mă duc în șanț. E diferență colosală. Colosală. 3. În ultimul rând vreau să mai învățăm ceva de la cei trei tineri. Să învățăm să trăim cu promisiunile Domnului. Amin? Iată promisiunea lui Dumnezeu. Dacă rămâneți în picioare pentru mine în Valea Dura, eu voi fi cu voi în cuptor. Iubiții mei, aș vrea să subliniez ceva foarte important. Că o să zici cineva, știți ce nu înțeleg eu la voi pocăiți? Și voi aveți cancer ca noi, diabet ca noi, falimente ca noi, prunci care vă toacă nervii ca și noi? Și voi aveți necazuri. Și am zis, da. Numai că noi avem cancer cu Iisus în cancer. Avem spital și Iisus e lângă noi în spital. Avem șef care poate ne înjură, avem prunc poate care ne trântește ușa, dar când mă plec pe genunchi, am cum să spun problema asta. Iubiții mei, vreau astăzi să înțelegem ceva foarte important. Nu scăpăm de boli, eșec, falimente, concedieri, dar trecem cu Dumnezeu prin ele. Pe unii Dumnezeu îi scapă prin eliberarea din închisoare, ca și pe Petru. Pe alții, prin moarte, îi scapă ca pe Iacov. Pe unii Dumnezeu îi scapă din foc ca pe cei trei tineri. Și pe alții, notați, Abel, Nabot, îi scapă de lumea asta printr-o moarte glorioasă. Pe unii Dumnezeu îi scapă ca pe Daniel din groapa cu lei. Pe alții, Evrei 11:36. Alții au suferit barjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Pe alții nu-i scapă. E Dumnezeu și face ce vrea. Nu pot să-i spun ce să facă. Dar am o certitudine în seara aceasta, că dacă stau în picioare în Valea Dura, în cuptor, El vine lângă mine și reglează temperatura. Am certitudine asta. De aceea vă rog, iubiți tineri, nu faceți cum fac foarte mulți oameni pe care îi întâlnesc. Domnul pastor, unde e Dumnezeu acum în boală? Acolo unde l-a lăsat când erai sănătos. Acolo. Unde e Dumnezeu acum când e singur? Acolo unde l-a lăsat când erai înconjurat de mulțime. Ce când îți spunea, rămâi în picioare, nu-ți fie rușine că ești pocăit, arată principiile care le ai, vorbește de valorile tale. Acolo e Dumnezeu, unde l-a lăsat. De ce am vrea pe Dumnezeu numai când ne merge greu? Și nu l-am vrea și când ne merge bine. Iubiții mei, foarte mult se încrede în Domnul cât timp Dumnezeu îi scapă cum vor ei. Dar astăzi vreau să subliniez, credința celor trei nu se baza pe performanța lui Dumnezeu. Credința celor trei era bazată numai în Dumnezeu. Mulți bărbați și femei au credință atâta timp cât au binecuvântări sau sentimente sau mărturii. Însă credința lui Șadrac, Meșac și Abednego era în Dumnezeul cel viu. Nu în ceea ce puteau primi de la Dumnezeul cel viu. Că foarte mulți caută buzunarul lui Iisus. Dăm ca și Iacov. Dacă vii cu mine, dacă mă însor bine, dacă iau examenul, dacă trec școala de șoferi. Și dacă nu treci, ce faci? Te moți? Unde mere? Unii ori trebuie să spunem asta în fața dușmanului nostru, final moartea. Da, el este capabil să ne elibereze, dar dacă nu, tot nu ne vom închina. Unii ori trebuie să spunem asta în fața bolii. El este capabil să ne vindece, dar dacă nu... Unii ori trebuie să spunem asta în fața eșecului. El este capabil să ne ajute, dar dacă nu... Trebuie să o spunem în vremuri de frustrare sau de înfrângere. El este capabil să ne elibereze, dar dacă nu... Uneori când ne rugăm și aparent nu primim niciun răspuns, îi spunem din nou, el este capabil să ne ajute, dar dacă nu, problema nu se pune niciodată în capacitatea lui Dumnezeu, el este capabil, problema este în voia lui eternă. Promisiunea de bază a lui Dumnezeu nu este că mă va scăpa de orice încercare, ci că va fi cu mine în orice încercare. Amen? Am avut o soră la noi la Deva. În 2013, când eu m-am mutat din Arad, Deva, la câteva luni diferență, sora asta a făcut cancer la colon. Vas de lucru în biserică. O femeie extraordinară. 10 ani de zile cu cancerul ăla, a venit la biserică așa cum a putut. De multe ori ne-a dat lecții, și mie și la alți frați, că ajungea înaintea noastră de multe ori. În ultimii ani tot mai greu venea, tot mai greu urca scările. Au avut și câteva intervenții chirurgicale la colon. M-am uitat la femeia asta. Odată n-am auzit un blestem, o înjurătură. Ce e cu Dumnezeu ăsta? Am vorbit de câteva ori cu ea în ăștia 10 ani. Și zice Moses, frate Cristi, nu-i cer Domnului să mă scape de cancer. Un singur lucru îmi doresc. Tot 10 prunci pe care i-am acasă se văd în apa botezului. Extraordinar. Și rând pe rând, fiecare a intrat în apa botezului. Anul acesta, în ianuarie, februarie, mai erau 2 copii care nu erau botezați. Eu spus, Doamne, nu te voi lua acasă până nu o să-ți vezi toți copiii în apa botezului. În februarie au venit Emima și Elisei. Au zis, frate Cristi, vrem să facem și noi botez. M-am întâlnit cu sora Zamfira după aceea. Frate Cristi, ești bucuroasă, dar nu te doare cancerul? Probleme, sunt bucuroasă, zice. Eu știu că plec, zice, dar știu un lucru, că Dumnezeu care a fost cu mine va fi și cu pruncii mei. Au ajuns pe morfină, metastază și morfină au ajuns când noi am programat botezul. Nu au putut să vină, s-au uitat live pe internet. Simțeam parcă din sală bucurie. La 3 săptămâni după botez, au închis ochii și au plecat. Iertați-mă că vă întreb, cum o să stai lângă o femeie ca și asta, cum o să stau eu, care sănătos și nu vin poate mas la rugăciune, că mă doare măsaua? Că m-o supăra nu știu care de la cor, că nu m-a spus pace în piață, când m-a văzut sau nu m-a salutat. Tot felul de motive prostești avem. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia? O vedeam cum urcă scările cu cârja. S-a abținea să nu urle de durere. În ultimele săptămâni, tot la 5 minute, cineva o întorcea după față pe alta. Știți? Unii mor în credință și în alții moare credință. Aici e problema. Cum o să stăm lângă fata care a compus cântarea? Așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin. 50 de ani, invalid de pe pat. Cum o să stăm lângă Fanny Crosby? La 6 săptămâni, doctorul dă la părinți ceva soluție pentru ochi, că avea probleme, avea ceva la ochi, și soluția aia o orbește pentru 95 de ani după aceea, toată viața. Și femeia asta vizitează închisori, biserici, compune cântări. La una din închisori, când și-a spus mărturia ei, că deși e oarbă, umblă cu Dumnezeu, că primește cântări prin Duhul Sfânt, o sărit un deținut în picioare și a strigat: nu pleca de la mine, Iisus! O luat expresia deținutului Fanny Crosby și a scris cântarea: nu pleci de la mine, Iisus! Strigă inima spre alții, verși milă de sus, fam și mie așa. O murit la 95 de ani. S-a căsătorit. Vedeți-mă, o femeie oarbă să se căsătorească. A născut un copil care Dumnezeu i-l-a luat la câteva săptămâni. Vă dau aici exemplu de oameni, iubiții mei, care dacă nu s-ar fi ținut de promisiunea lui Dumnezeu, ar fi falimentat. Să știți că Dumnezeu în istoria bisericii și-a pregătit niște mărturii că ne va închide gura la toți. Care am găsit fel și fel de scuze, că eu nu mă mai duc, că nu mai fac, că nu mă mai țin, că nu mă pocăiesc. Și alții au fost în cuptor, au fost prin foc, au trecut prin cancer, au trecut prin probleme și s-au uitat spre cer. Acolo ar trebui să ne uităm, să cunoaștem promisiunile Domnului pentru cei care nu tolerează păcatul, ci biruiesc păcatul. Vor mânca din mana ascunsă, vor stăpâni peste neamuri, vor fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Cel care va birui va sta pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Ferite de cel ce rabdă ispita, spunea Iacov, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor pe care îl iubesc. Da, e adevărat, Dumnezeu uneori răsplătește aici. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrag, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. În Vechiul Testament, de cele mai multe ori Dumnezeu a răsplătit aici. În Noul Testament, de cele mai multe ori Dumnezeu răsplătește acolo. Ai răbdarea asta? 2 Corinteni 4 cu 17, căci în tristările noastre ușoare. Dar ce m-a bajocorit? M-a înjurat. În fiecare zi primesc între 80-100 de înjurături pe Facebook, TikTok, YouTube și Instagram. Și vreau să spun că dorm mai bine ca și nici când n-am vorbit așa bine. Cam înțeles că oamenii n-au ceva cu mine. Sambalat și Tobia n-au avut ceva cu Nemia, au avut ceva cu lucrarea lui Nemia. Nu cu Nemia. Da, e adevărat, suntem bajocorii, suntem făcuți cu ou și cu oțet, slăviți să fie Domnul că e pe nedrept. Dar vine Pavel și ne spune: întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Matei 5 cu 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă. Răsplata noastră nu e aici. Ne așteaptă cea mai mare prigoană din istoria bisericii. Nu confundați mânia lui Dumnezeu asupra neamurilor. Vine mai întâi mânia neamurilor asupra bisericii. Pregătiți-vă pentru prigoană. Dacă acum nu suporți o bajocură, o bârfă, cum o să suporți într-o zi lucrurile grele care vor veni? Bucurați-vă și veseliți-vă, răsplata voastră este mare în ceruri. O zis Dietrich Bonhoeffer ceva frumos. Dacă poți să-mi afișezi ultimul slide, te rog. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. Vă așteaptă o nouă săptămână cu provocări. O nouă săptămână când mulțimea va încerca să vă acapareze, să fiți ca și ei. O nouă săptămână când va trebui să stai în picioare și ți se pare că e singur, dar nu e singur. Citeam despre George Vince, secretarul Uniunii Baptiste din Rusia. A fost condamnat la închisoare pentru credința lui. Înainte de ziua condamnării a avut loc ziua judecății finale în care urma să-i se dea verdictul. Întreaga biserică știa de ziua aceea. Și toți membrii s-au rugat pentru George, dar au făcut un gest fenomenal. Au vorbit între ei și fiecare a venit cu flori în mână. Pentru că pastorul lor trebuia să meargă la închisoare. Judecătorul s-a ridicat în picioare și a rostit 3 ani de închisoare. Apoi urmat încă 5 ani de lagăr. Una din fetele lui, a avut 4 copii, omul ăsta, una din fetele lui era prezentă. Avea și ea o floare în mână. Spune istoria că s-a urcat pe un scaun, că era mică, era sub 10 ani fată. Acolo pe scaun, în picioare, cu floarea în mână, o zis, tati, cu Hristos ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este închisoare. Ce încurajare fenomenală! Ce copii au crescut oamenii ăștia! A fost considerat unul dintre cei mai martirizați oameni din Rusia. Istoria e plină cu astfel de exemple. Și vi le-am spus astăzi ca să vă provoc să nu dați înapoi. Să nu spui, las că tac și... Fata din casa lui la mano a tăcut. O vorbit. Noi știți ce facem? Noi tăcem când ar trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem. Nu. Ridică-te în picioare pentru Iisus de astăzi. Nu zic să merg la colegii tăi, să-i scuturi și să spui, bă, sunt penticostal. Nu asta să faci. Nu asta. De acolo unde ești, când vezi că mulțimea merge într-o direcție, tu să spui, eu cred în creația din Geneza. Eu cred în Dumnezeu care a făcut lucrurile astea. Eu cred că sunt peste 150 de constante în fizică și în ceea ce există astăzi, gravitație și tot. 23 de grade înclinație axa Pământului. De ce nu-i 24 sau 22? Eu cred în tot ce a făcut Dumnezeu în universul ăsta și nu mi-e rușine. Și să închei cum închei eu de multe ori. Eu sunt un simplu copil. Tatăl meu ține în mână universul. Încheiem seara aceasta, iubiți tineri, dați-mi voie să fac ce am făcut 6 dimineață. Mă simt dator ca și evanghelist. Dacă este cineva care încă nu a făcut un legământ cu Domnul, care nu a avut nașterea din nou, care nu a avut un moment al întâlnirii personale cu Domnul, vreau din nou grupul să vină în față să cântăm o cântare și să ai ocazia să vii aici să ne rugăm pentru tine. Nu facem show, nu ne rugăm pentru bolnavi. Astăzi ales se face în particular ungere cu un de lemn, mărturisire și apoi ungere. Dar vreau să ne rugăm într-un mod special pentru cei care au zis până astăzi mi-a fost rușine de Hristos, mi-a fost rușine să fac pasul. Dar vreau de astăzi să mă ridic în picioare și să știe toată Viena că eu trăiesc cu Dumnezeu, că trăiesc cu Iisus. Dacă alții au putut să treacă cu Iisus prin atâtea probleme, pot și eu într-o vreme de libertate să-mi cunosc identitatea, să rămân în picioare în Valea Dura și când vine cuptorul, Dumnezeu să fie cuptor cu mine. Nu trebuie să-L chem, că El vine atunci. Nu trebuie să strici. Arătați-mi, vă rog, în Biblie, cât s-a rugat Daniel să vină Dumnezeu în groapa cu lei cu el. Nu. S-a rugat înainte. Vă spun eu cine s-a rugat. Aia care nu s-a rugat înainte s-a rugat când au fost aruncați în groapă, dar au fost prea târziu.